Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកស្នើឲ្យកូរ៉េខាងជើងធ្វើដូចវៀតណាមក្នុងការបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអាមេរិកប្រធានាធិបតីហៃទីបានលុបចោលសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋបាលរបស់លោកដែលចង់ដំឡើងថ្លៃសាំងក្រុមមេធាវីលោកត្រាំទាមទារឲ្យមានភស្តុតាងមុនការសាកសួរលោកប្រធានាធិបតីដើម្បីស៊ើបអង្កេត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្ទង់មតិរកឃើញថាបុរសស្បែកសូវ័យក្មេងគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ Donald Trump ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយដែលមិនមានការអត់ឱនរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ចំពោះជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
បាទអរគុណមរីវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកម៉ៃផមផេវរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានទទូចឲ្យកូរ៉េខាងជើងធ្វើដូចវៀតណាមក្នុងការបង្កើតទំនាក់ទំនងថ្មីជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺដូចអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយបានធ្វើអស់រយៈពេល5ទសវត្សរ៍ក្រោយពីសង្គ្រាមវៀតណាមប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានីវៀតណាមបន្ទាប់ពីកិច្ចចរចារយៈពេល2ថ្ងៃនៅទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងកូរ៉េខាងជើងក្នុងគោលបំណងលុបបំបាត់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកុម្មុយនីសនេះនោះបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងធម្មតារបស់អាមេរិកជាមួយនឹងវៀតណាមប្រហែល23ឆ្នាំគឺជាភស្តុតាងបង្ហាញប្រាប់លោកគឹមចឹងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចបង្កើតទំនាក់ទំនងថ្មីជាមួយនឹងអតីតគូសត្រូវលោកផមផេវបានមានប្រសាសន៍ថាយើងដឹងថាវាអាចកើតមានយ៉ាងពិតប្រាកដពីព្រោះយើងមើលឃើញពីរបៀបដែលវៀតណាមបានធ្វើដំណើរដ៏អស្ចារ្យនេះលោកផមផេបានចាត់ទុកថាវាជាមិនការមិនសំខាន់ទេដែលកូរ៉េខាងជើងចោទប្រកាន់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការទាមទារដោយជនពាលដែលតម្រូវឲ្យកូរ៉េខាងជើងបោះបង់ចោលកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននិងការដែលកូរ៉េខាងជើងនិយាយថាកិច្ចចរចារបស់ពួកគេជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយនោះលោកផមផេបាននិយាយថាបើសំណើនេះមានចរិតដូចសំណើរបស់ជនពាលអញ្ចឹងពិភពលោកទាំងមូលសុទ្ធតែជាជនពាលលោកបានកត់សម្គាល់ថាក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានទាមទារជាច្រើនដងឲ្យកូរ៉េខាងជើងលុបចោលអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនហើយបញ្ចប់កម្មវិធីមីស៊ីលផ្លោងលោក Jovenel Moïse ប្រធាននាយកប្រតិភូ Haiti បានលុបចោលការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋបាលរបស់លោកក្នុងការដំឡើងថ្លៃសាំងចំនួន 49%នៅពេលមានបាតកម្មហិង្សាដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់3នាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកមូអ៊ីសបានប្រកាសនៅក្នុងសន្ទរកថាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាតម្លៃសាំងនឹងត្រឡប់ទៅតម្លៃដូចកាលពីមុននៅទូទាំងប្រទេសលោកប្រធាននាយកប្រតិភូក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការស្ងប់ស្ងាត់និងបានសុំឲ្យក្រុមអ្នកតវ៉ាបើកផ្លូវនិងអនុញ្ញាតឲ្យប៉ូលីសរៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់ឡើងវិញប៉ុន្មានម៉ោងមុននោះក្រុមអ្នកតវ៉ាបានដុតសម្បកកង់ឡាននៅតាមដងផ្លូវនៃទីក្រុងប៉ូអូហ្វ្រាំងនិងតំបន់ភីសិនវីលដែលនៅជាក្រុងហើយបាតកោបានលួចរបស់របរក្នុងហាងនានាដុតឡាននៅមុខសន្តាគារប្រណិតហើយគំរាមដុតអគារសភាមន្ត្រីសន្តិសុខម្នាក់នៅអគារសភាបានចែករំលែកវីដេអូឲ្យ VA ដែលបង្ហាញខ្សែពណ៌ខ្មៅងងឹតចេញពីសម្បកកង់ឡានឆេះនៅពីមុខអគារមួយហើយមានស្នូកំភ្លើងបាញ់ជាច្រើនគ្រាប់នៅពេលលោកមូអ៊ីសដកការសម្រេចរបស់លោកមកវិញនោះតម្លៃសាំងឡើងដល់$4.75ក្នុង1ហ្គាឡុនគឺច្រើនជាង2ដងនៃប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនហៃទីលោកខាងហ្គេម៉ាក់ខិនសិន ជាជនជាតិហៃទីដែលកំពុងធ្វើការតវ៉ានៅទីក្រុងពកអូប្រាំងបានប្រាប់ VA ថាប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចមានលទ្ធភាពចំណាយលើរបស់របរប្រើប្រាស់ដែលចាំបាច់ដើម្បីបានគ្រប់គ្រាន់ទេហើយការឡើងថ្លៃនេះនឹងធ្វើឲ្យជីវិតកាន់តែលំបាកមេធាវីលោកដូណាល់ត្រាំប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាក្រុមការងារច្បាប់របស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានចិត្តសម្រេចមិនឲ្យលោកប្រធាននាយកដ្ឋានទទួលការសាកសួរដោយលោក Robert Mueller ដែលជាទីប្រឹក្សាពិសេសតាក់ទងនឹងការស៊ើបអង្កេតអំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដ្ឋានឆ្នាំ2016ដែលមានគោលបំណងជួយឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំឈ្នះឆ្នោតនោះលោក Rudy Giuliani អតីតចៅហ្វាយក្រុងញូវយ៉កនឹងជាមេធាវីនាំមុខរបស់លោកត្រាំបានប្រាប់ ABC News និង CNN ថាមេធាវីរបស់លោកត្រាំត្រូវការរកផុសតាងពីអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller ដែលបញ្ជាក់ថាលោកត្រាំបានជាប់ទាក់ទងនឹងអំពើខុសឆ្គងមែនទើបលោកយល់ព្រមអនុញ្ញាតឲ្យមានការចោទសួរលោកត្រាំតែងតែនិយាយថាលោកត្រៀមខ្លួនជាស្រេចសម្រាប់ការសាកសួរទាក់ទងនឹងការស៊ើបអង្កេតរយៈពេល14ខែរបស់លោក Muellerប៉ុន្តែលោក Giuliani បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ CNN ថាយើងចង់ដឹងថាតើមានមូលដ្ឋានពិតប្រាកដពីការស៊ើបអង្កេតដំបូងឬក៏មានរឿងអ្វីឬទេពីព្រោះរឿងយើងរកមិនឃើញសោះតើមាននរណាទៀតអាចដឹងឬទេលោកបាននិយាយថាក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាមិនចាំបាច់បង្ហាញអកតកម្មទេតែពួកគេត្រូវផ្ដល់នៅមូលដ្ឋានជាក់ស្ដែងដែលនាំឲ្យមានការសង្ស័យថាដែលមានអនុមការសង្ស័យខ្លះពីបទអក្រិតទើបយើងអនុញ្ញាតគេនៅមិនទាន់មានសញ្ញាថាតើការស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller នឹងចប់នៅពេលណាទេហើយក្រុមរបស់លោកមិនបានឆ្លើយតបជាសាធារណៈចំពោះការវាយប្រហារជាញឹកញាប់ដោយលោកត្រាំដែលអះអាងថាការស៊ើបអង្កេតនេះលំអៀងប្រឆាំងនឹងរូបលោកនោះលោក Ander Peterson អ្នកសម្របសម្រួលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិខាងកិច្ចការស្នាក់នៅនិងមនុស្សធម៌នៅប្រទេសសូដានីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាប្រជាជនសេរីស្ទើរតែទាំងអស់ដែលបានផ្លាស់ទីលំនៅហើយដែលបានឆ្លងកាត់ព្រំដែននៅនេស៊ីបជាបេបានចាកចេញពីព្រំដែនប្រទេសសូដានីហើយបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសសេរីវិញហើយមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលភៀសខ្លួនពីការវាយលុករបស់កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងនឹងពួកឧទាមនៅភៀសនិរ័យប្រទេសសេរីបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងតំបន់គ្មានការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្បែរច្រកព្រំដែនអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាការប្រយុទ្ធគ្នាបានបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនជាង320,000នាក់ចាកចេញពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេក្នុងរយៈពេល2សប្ដាហ៍មកនេះដែលរាប់បញ្ចូលទាំងមនុស្ស60,000នាក់ដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅជិតតំបន់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសសូដានីនិងមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៀតដែលស្វែងរកទីជ្រកកោននៅតំបន់ព្រំដែនជាប់ជាមួយនឹងតំបន់ Golan Heights ដែលកាន់កាប់ដោយអ៊ីស្រាអែលក្រុមជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងប្រទេសថៃសង្គ្រោះបានក្មេងប្រុស4នាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យខណៈដែលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកំពុងបន្តជួយសង្គ្រោះសមាជិកក្រុមបាល់ទាត់នេះនិងគ្រូបង្ហាត់របស់ពួកគេដែលនៅបន្តជាប់នៅក្នុងរូងភ្នំចាប់តាំងពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាអ្នកជួយសង្គ្រោះម្នាក់បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រហើយការព្យាករណ៍អាកាសធាតុបានដឹងថានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់មួយអាទិត្យខាងមុខនេះដូច្នេះក្រុមជួយសង្គ្រោះកំពុងបង្កើនការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ពលរដ្ឋអាមេរិកវ័យក្មេងៗដែលភាគច្រើនជាជនជាតិស្បែកសបង្ហាញពីការគាំទ្ររបស់ពួកគេចំពោះគោលនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំលើបញ្ហាមួយចំនួនអ្នកស្រីដូរ៉ាមេគួរនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេក្រីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គណៈពេលដែលលោកកំពុងធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវជនបទមួយនៃរដ្ឋ Ohio ដែលសេវាទូរស័ព្ទម្ដងមានម្ដងដាច់នោះលោករីលីឃូបអាយុ21ឆ្នាំ បានជំនះពីការស្ទាក់ស្ទើរចិត្តរបស់លោកម្ដងគ្រប់គ្រងម្ដងមិនគ្រប់គ្រងលោកត្រង់រហូតដល់លោកបានក្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏រឹងមាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីលោកបាននិយាយថា
សម្លឹងមើលឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីរឿងវិជ្ជមានទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានឃើញលោកត្រាំបានធ្វើហើយនៅក្នុងប្រទេសនេះដូចជាសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនលូតលាស់ការជ្រើសរើសចៅក្រមតុលាការកំពូលដ៏ត្រឹមត្រូវហើយបច្ចុប្បន្នមានកិច្ចចរចាដើម្បីលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរខាងជើងទៀតនោះខ្ញុំអាចនិយាយដោយមានទំនុកចិត្តថាខ្ញុំនឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំដោយរីករាយនៅឆ្នាំ2020
បន្ទាប់ពីជ័យជំនះដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2016បរិសុទ្ធបៃសដែលមានវ័យកណ្ដាលដែលមិនសប្បាយចិត្តនឹងរដ្ឋបាលចាស់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាក្រុមធំបំផុតដែលខកចិត្តនឹងនយោបាយប្រធានាធិបតីអាមេរិកចាប់តាំងពីពេលនោះមកការស្ទង់មតិបានរកឃើញថាបរិសុទ្ធបៃសនៅតែជាក្រុមស្នូលនៃការគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំការស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិកាលពីដើមឆ្នាំនេះបង្ហាញថាក្នុងចំណោមបរិសុទ្ធជនជាតិបៃសវ័យក្មេងដែលមានអាយុពី15ឆ្នាំទៅ24ឆ្នាំចំនួន10នាក់មាន4នាក់បានគ្រប់គ្រងលោកត្រំដូចជាលោកឃុបនិងលោកនិកឡុងអាយុ19ឆ្នាំរស់នៅរដ្ឋ Newport News និងរដ្ឋ Virginia លោកបាននិយាយថាលោកបានមើលឃើញថាលោកត្រំគឺជាជំរើសមិនសូវអាក្រក់ក្នុងចំណោមបេក្ខជនប្រធានាធិបតី2នាក់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016នៅពេលដែលលោកឡុងបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងលោកត្រំនិស្សិតឆ្នាំទី2មកពីសាកលវិទ្យាល័យ James Madisonនៅរដ្ឋវិជាសង្ឃឹមថាក្នុងនាមជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីក្រៅឆាកនយោបាយលោកត្រាំមានសម្ដែងការឡើងជាងពួកអ្នកមានបពពួកនយោបាយលោកឡុងបាននិយាយថា
ខ្ញុំមើលទៅគាត់ខ្ញុំយល់ថាគាត់ជាប្រធានាធិបតីដែលយ៉ាងហោចណាស់បង្ហាញជំហរថាអ្នកដឹងទេខ្ញុំមិនខ្វល់ថាខ្ញុំជាអ្នកសាធារណរដ្ឋទេខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់ប្រទេសខ្ញុំ
លោកឡុងដែលជានិស្សិតឆ្នាំទី2បានចាត់ទុកខ្លួនឯងជាអ្នកអភិរិយនិយមកណ្ដាលលោកបានបន្តថា
ខ្ញុំមិនបាននិយាយថាលោកត្រាំបានធ្វើអញ្ចឹងនោះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំបោះឆ្នោតឲ្យគាត់នោះនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំបានគិត
ប្រជាជនវ័យក្មេងប្រមាណ 72% ដែលត្រូវបានស្ទង់មតិមានទស្សនៈអវិជ្ជមានចំពោះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំដោយឆ្លុះបញ្ចាំងថាការស្ទង់មតិអំពីប្រធានាធិបតីនេះធ្វើឡើងក្នុងចំណោមយុវជនសុទ្ធសាធគឺមិនស្ទង់មតិឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេទេប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងដូចជា Oliver Lake អាយុ20ឆ្នាំរស់នៅទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio ដែលទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Akron ជាមួយនៅលោកឃុបដែលនោះនៅតែតាំងចិត្តគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំលោកលេខបាននិយាយថា
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាលោកត្រាំតំណាងឲ្យអ្នកស្ដាំនិយមលោកកាន់ជំហររឹងមាំដើម្បីយើងមិនមែនដើម្បីក្រុមណាមួយនោះទេតែសម្រាប់អ្នកស្ដាំនិយមនិងអ្នកអភិរក្សនិយម
ការស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាក្រុមស្បៃសវ័យក្មេងអាយុពី15ឆ្នាំទៅ24ឆ្នាំហាក់ដូចជាមាននិន្នាការច្រើនជាងជនជាតិដទៃទៀតដែលជឿថាការរើសអើងបញ្ច្រាស់ប្រឆាំងនឹងក្រុមស្បែកសវិញគឺជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដោយការរើសអើងប្រឆាំងនឹងក្រុមជនជាតិភាគតិចដែរជនជាតិស្បែកសវ័យក្មេងប្រហែល 36% និងបរិសុទ្ធស្បែកសវ័យក្មេង 43% និយាយថាការរើសអើងប្រឆាំងនឹងជនជាតិស្បែកសមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរដោយការលំអៀងប្រឆាំងនឹងជនជាតិភាគតិចដែរចិត្តពាក់កណ្ដាលនៃ 48% នៃបរិសុទ្ធវ័យក្មេងជនជាតិស្បែកសបាននិយាយថាពួកគេជឿថាកិច្ចខិតខំពឹងប្រែងពង្រឹងការចម្រុះជាតិសាសគឺជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ពួកស្បែកសប្រុសស្បែកសវ័យក្មេងទាំង3នាក់ដែលត្រូវបានសម្ភាសសម្រាប់អត្តបទនេះនិយាយថាជាតិសាសផ្សេងផ្សេងគ្នាគឺជារឿងវិជ្ជមានសម្រាប់ប្រទេសនេះពួកគេក៏យល់ស្របដែរថាមានការប្រកាន់ជាតិសាសនិងការរើសអើងតែទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីលោកឃុបបាននិយាយថាលោកមិនចង់និយាយអំពីរឿងនេះទេលោកឃុបបាននិយាយថា
មានរឿងជាក់លាក់ដែលមនុស្សអាចត្រូវបានគេរើសអើងអាស្រ័យលើអ្វីដែលអ្នកពិនិត្យមើលតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនិយាយរួមខ្ញុំគិតថាពិនិត្យអំពីរឿងនេះមិនមែនជារឿងល្អទេខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែផ្ដោតលើគំនិតប្រកបនិយមដែលថាមនុស្សគ្រប់គ្នាមានសេរីភាពស្មើស្មើគ្នាមានឱកាសស្មើភាពគ្នាហើយផ្ដោតលើរឿងរ៉ាវដែលវិជ្ជមានល្អជាងពីព្រោះនេះជារបៀបដែលយើងត្រូវធ្វើដំណើរទៅមុខ
មិត្តភ័ក្តិរបស់លោកឃុបគឺលោក Oliver Lake ដែលបានឲ្យដឹងថាម្ដាយរបស់លោកគឺជាអ្នករកស៊ីចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់គាត់បាននិយាយថាលោកជឿជាក់ថាភាពលំអៀងខាង gender កើតមានជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ស្ត្រីគឺជារឿងល្អទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមានភាពមិនច្បាស់លាស់អំពីបុព្វសិទ្ធិរបស់ជនជាតិស្បែកសដែលមានន័យថាជនជាតិស្បែកសនៅអាមេរិកមានគុណប្រយោជន៍ជាងជនជាតិដទៃដែលមានពណ៌សម្បុរផ្សេងលោកលេខនិយាយថា
គ្មានអាហាររូបករណ៍សម្រាប់ខ្ញុំដាក់ពាក្យសុំដោយផ្អែកលើជាតិសាសន៍នោះទេខ្ញុំជាបុរសស្បែកសហើយដូចជាគ្មានសិទ្ធិអ្វីពិសេសនោះទេ ខ្ញុំបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការដើម្បីឱកាសដែលខ្ញុំមាននេះខ្ញុំបានចំណាយពេលវេលារាប់មិនអស់ក្នុងការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យខ្ញុំព្យាយាមរក្សាការយកចិត្តទុកដាក់ហើយព្យាយាមជាប់ជាប្រចាំដូច្នេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមិនមែនខ្ញុំបានអ្វីៗមកដោយគ្មានការខំប្រឹងប្រែងនោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍ថាប្រហែលគេមិនបានពិចារណាឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអំពីកិច្ចការលំបាកដែលខ្ញុំបានធ្វើគឺមិនមែនមកពីខ្ញុំស្បែកសនោះទេតើមានបុព្វសិទ្ធសម្រាប់ជនជាតិស្បែកសទេខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាមិនមានទេបច្ចុប្បន្ននេះក៏ប៉ុន្តែនេះជាបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញ
តើប្រុសស្បែកសវ័យក្មេងនិងប្រុសស្បែកសវ័យចាស់ដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រាំនោះមានទស្សនៈដូចគ្នាដល់កម្រិតណាលោកស្រី Caroline Davis នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសាសនាសាធារណៈដែលជាអង្គការមិនប្រកាន់គណបកហើយដែលបានធ្វើការស្ទង់មតិបានឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីជាមនុស្សជាទីពេញចិត្តក្នុងចំណោមបរិសវណ្ណកណ្ដាលដែលមានការងារធ្វើដែលហាក់ដូចជាផ្សារភ្ជាប់ការផ្លាស់ប្ដូរបទដ្ឋានវប្បធម៌និងការកើនឡើងនៅភាពចម្រុះជាតិសាសន៍ជាមួយនឹងអារម្មណ៍របស់គេអំពីការផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌លោកស្រីបាននិយាយថា
អ្នកសម្លឹងមើលយុវជនវ័យក្មេងស្បែកសនិងវិធីដែលត្រង់ធ្វើការអំពាវនាវកាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះពួកគេគឺជាវិធីដែលពួកគេកំពុងមានអារម្មណ៍ថាជនជាតិស្បែកសកំពុងទទួលរងការរើសអើងខ្លាំងហើយថាពួកគេសំនឹងភាពចម្រុះជាតិសាសន៍និងកិច្ចកិតខំប្រឹងប្រែងបង្កើនភាពចម្រុះជាតិសាសន
៍លោកស្រីបានបន្តថា
ខ្ញុំគិតថាអ្នកកំពុងមើលឃើញនៅកង្វល់ខាងផ្នែកវប្បធម៌ដែលបានលេចរុករៀងឡើងនៅក្នុងក្រុមនោះផងដែរហើយដែលមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយពិតប្រាកដ
លោកស្រី Davis បាននិយាយថាត្រូវមានការសិក្សាបន្ថែមទៀតអំពីអត្តសញ្ញាណនិងអំពីយុវជននៅពេលដែលពួកគេចាប់ផ្ដើមយល់អំពីទូនាទីរបស់គេនៅក្នុងសង្គមលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថា
យើងមានទស្សនវិជ្ជាផ្សេងគ្នានៃវប្បធម៌របស់យើងដែលឥឡូវនេះជំរុញឲ្យត្រឡប់ទៅវិញហើយសួរសំណួរប្រភេទផ្សេងៗគ្នាអំពីអត្តសញ្ញាណអំពីវប្បធម៌និងអំពីអ្វីដែលវប្បធម៌របស់យើងគួរឲ្យតម្លៃហើយវាហាក់ដូចជាមាននិន្នាការភាគច្រើនដែលបកស្រាយថានៅពេលដែលមនុស្សវ័យក្មេងកំពុងនាំប្រទេសនេះឲ្យជឿនលឿនទៅមុខកាន់តែរីកចម្រើននោះតណ្ណន័យមិនឆ្លុះបញ្ចាំងដូចនេះទេនៅពេលយើងសិក្សាពីជនជាតិស្បែកសវ័យក្មេង
ទោះបីជាបញ្ហាអន្តរប្រវេសគឺជាផ្នែកមួយនៃបញ្ហារបស់លោកត្រាំក៏ដោយក៏វាមិនមែនជាការព្រួយបារម្ភចំពោះលោកលងអាយុ19ឆ្នាំមកពីរដ្ឋវីជីញ៉ាដែលនិយាយថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺជាបញ្ហាដ៏ធំបំផុតដែលប្រទេសជាតិប្រឈមមុខលោកក៏មានការព្រួយបារម្ភអំពីវិសមភាពពូជសាសន៍និង gender ផងដែរលោកខុបព្រួយបារម្ភអំពីការរីករាលដាលនៃសារធាតុញៀននិងការចំណាយដែលមិនចាំបាច់លោកនិយាយថាការចំណាយមូលនិធិសហព័ន្ធដើម្បីសាងសង់ជញ្ជាំងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនភាគខាងត្បូងគឺជាការខ្ជះខ្ជាយថវិកាការព្រួយបារម្ភចម្បងរបស់លោកលេគឺថាលោកចង់ឲ្យមនុស្សមានការងារធ្វើអាចរកប្រាក់បានសមរម្យដើម្បីរស់ហើយមិនចាំបាច់ធ្វើការងារពីរដើម្បីបំពេញតម្រូវការជីវភាពរស់នៅនោះទេបរិយាកាសនយោបាយបែកខ្ញែកនិងការបែកបាក់បច្ចុប្បន្ននេះក៏ជាបញ្ហានាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភផងដែរលោកលេខនិយាយថា
មានការស្អប់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងមួយចំនួនបានកើតមានខ្ញុំមិនបានចាត់ទុកនរណាម្នាក់ជាមនុស្សអាក្រក់នោះទេប្រសិនបើខ្ញុំឮថាពួកគេជាមនុស្សសេរីនិយមឬអ្វីមួយនោះពីព្រោះមនុស្សភាគច្រើននៅមហាវិទ្យាល័យជាមនុស្សបែបនេះហើយខ្ញុំគិតថាការបែកបាក់និងការបែងចែកផ្នែកនយោបាយតាមគណៈបកគឺជាបញ្ហាធំមួយនោះគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំព្រួយបារម្ភ
លោកលេខដែលជាមិត្តភក្តិរបស់លោកខូបបន្ថែមថាជាផ្នែកមួយនៃបញ្ហានេះគឺមានការបកស្រាយខុសគ្នានៅវោហារសាស្ត្ររបស់លោកប្រធាននាយកប្រតិត្រាំ
បើទោះបីជាគាត់និយាយមានន័យយ៉ាងនេះមែនក៏ដោយខ្ញុំគិតថាមនុស្សមួយចំនួនមើលនៅក្នុងផ្លូវខុសពីអ្វីដែលលោកត្រាំចង់និយាយហើយពួកគេបានយកបញ្ហាទាំងនោះទៅបកស្រាយក្នុងទិសដៅខុសឆ្ងាយដែលមិនគួរធ្វើបែបនោះ
លោកខូបបានលើកយកការហាមឃាត់ពួកមូស្លីមធ្វើជាឧទាហរណ៍នៃរឿងនេះ
នៅពេលអ្នកដាក់ចំណងជើងដូចជាការហាមប្រាមពួកមូស្លីមខ្ញុំគិតថាវាមិនល្អទេនៅពេលពួកគេឃើញថាចំណងជើងបែបនេះនាំឲ្យមានគំនិតមិនត្រឹមត្រូវវាមិនមែនជាការហាមឃាត់ពួកមូស្លីមទេវាគ្រាន់តែជាការហាមឃាត់ទៅលើប្រទេសមួយចំនួនហើយមនុស្សមើលនៅក្នុងផ្លូវខុស
គណៈដែលនិស្សិតនៅមហាវិទ្យាល័យអូហាយ៉ូពីរអ្នកនេះនៅតែជាអ្នកគាំទ្រដ៏រឹងមាំរបស់លោកត្រាំនោះលោកលងមកពីរដ្ឋវីជីញ៉ាហើយដែលមិនបានចាត់ទុកខ្លួនគាត់ថាជាអ្នកសាធារណរដ្ឋដ៏តឹងរឹងនោះបង្ហាញការប្រុងប្រយ័ត្នច្រើនជាងលោកនិយាយថា
ខ្ញុំគ្មានសញ្ញាថាតើខ្ញុំនឹងបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកណានៅឆ្នាំ2020ខ្ញុំចង់ឃើញលោកប្រធានាធិបតីធ្វើរឿងសំខាន់មួយគឺភាពជាការដឹកនាំប្រសើរជាងនេះលោកប្រធានាធិបតីមិនទាន់បានធ្វើអ្វីដែលប្រធានាធិបតីជាច្រើនធ្លាប់បានធ្វើតែមិនបានជោគជ័យនោះទេហើយនោះគឺការនាំប្រទេសជាតិឲ្យមានសាមគ្គីភាពនិងឯកភាពគ្នា
ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បាតុកោរាប់ពាន់អ្នកនៅរដ្ឋធានី Washington និងនៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតនៅទូទាំងប្រទេសបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ដើម្បីតវ៉ាចំពោះគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Trump ដែលបានបំបីកុមារពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេនៅឯព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកបាតកម្មតវ៉ាធំបំផុតបានធ្វើឡើងនៅមុខសេតវិមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Jill Craig រាយការណ៍ជូន VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonហើយលោកចឹងពោជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
បាតកោនៅក្នុងទីក្រុងជាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានទាមទារឲ្យរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបញ្ចប់ការអនុវត្តគោលនយោបាយដែលមិនមានការយោគយល់ចំពោះជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលឆ្លងចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់នៅឯព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកដោយសំអាងថាគ្រួសារគួរតែនៅជាមួយគ្នាគោលនយោបាយនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទោសជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនោះលោក Bruce Johnson ដែលជាបាតុករមកពីរដ្ឋ Ohio បានថ្លែងថា
You know, we're a country of immigrants. We always have been. And to think that now
សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ឥឡូវនេះខ្ញុំគិតថាវាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលណាស់ដែលគិតថាបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ជាបញ្ហាមួយដ៏អាក្រក់
គោលនយោបាយដែលបានអនុវត្តចាប់តាំងពីខែមេសាមកបានបំបែកកុមារប្រមាណជាង 2,500 នាក់ពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានបញ្ចប់ការអនុវត្តគោលនយោបាយដែលបំបែកក្រុមគ្រួសារនេះកាលពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ក្រោយពីមានការតវ៉ាពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋចៅក្រមសហព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចថាមន្ត្រីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែបញ្ឈប់ការបំបែកឪពុកម្ដាយពីកូនដែលមិនទាន់គ្រប់អាយុរបស់ពួកគេហើយត្រូវតែកំណត់ការបរិច្ឆេទក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមគ្រួសារអាចជួបជុំគ្នាឡើងវិញនេះក៏ជាការទាមទាររបស់ក្រុមបាតកោផងដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក Jeff Sessions បានថ្លែងថាវិបត្តិបានផ្ទុះឡើងនៅឯព្រំដែនភៀកនិរដីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនាំឲ្យមានការចាំបាច់បង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការកាត់ទោសពលរដ្ឋដែលបានឆ្លងចូលសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោកសេរីសារ៉ាហាកាប៊ីសាន់ដឺសបានថ្លែងការពីខែមិថុនាថារដ្ឋបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងយ៉ាងច្បាស់ថារដ្ឋបាលនេះនឹងអនុវត្តច្បាប់នឹងការពារព្រំដែនអាមេរិកបាតកោមួយចំនួនបានជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយនិងមន្ត្រីផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យទទួលស្គាល់ថាដូនតារបស់ពួកគេទំនងជាបានធ្វើអន្តរវេសមកសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Linda Marquez បាតកោមកពីទីក្រុង New York បានថ្លែងថា
I say that they should think back
ខ្ញុំនិយាយឲ្យថាពួកគេគួរតែគិតមើលពីអតីតកាលរបស់ពួកគេគិតពីជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលបានចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគិតពីធាតពិតដែលពួកគេជាកូនចៅរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ប្រសិនបើពួកគេគិតដូច្នេះពួកគេប្រហែលជាអាចមានទស្សនៈផ្សេងហើយ
នៅឯទីក្រុង New York ប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើការប្រមូលផ្តុំដើរឆ្លងស្ពាន Brooklyn ប្រជាពលរដ្ឋក៏បានប្រមូលផ្តុំនៅឯទីក្រុង Los Angelesទីក្រុង Houston ទីក្រុង Chicago ហើយនៅទីក្រុងផ្សេងផ្សេងទៀតជុំវិញសហរដ្ឋអាមេរិកដែរលោកស្រី Perron Elizabeth Sanders បាតកោមកពីរដ្ឋ Connecticut បានថ្លែងថា
Well I would hope someone would pay attention and like
ខ្ញុំសង្កេតថានឹងមានអ្នកផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហានេះវាមិនសំខាន់ទេថាបាតកម្មនេះនឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់ពួកគេប៉ុន្តែពួកគេគួរតែពិចារណាដែរថាប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនមិនយល់ស្របទៅនឹងគោលនយោបាយដែលបំបែកកុមារពីគ្រួសាររបស់ពួកគេទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងពិនិត្យមើលទស្សនៈរបស់ពួកគេឡើងវិញម្ដងទៀត
បើយោងទៅតាមក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកកុមារប្រមាណ 2,047 នាក់មិនទាន់បានជួបជុំគ្រួសារឡើងវិញទេមន្ត្រីរបស់ក្រសួងនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកុមារប្រមាណជាង500នាក់បានជួបជុំជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេឡើងវិញហើយមន្ត្រីរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីត្រាំនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាពួកគេដឹងថាកុមារដែលត្រូវបំបែកពីក្រុមគ្រួសារនៅទីណាបើទោះជាក្រុមមេធាវីនិងអ្នកតស៊ូមតិមិនជឿក៏ដោយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះ សំឡងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រធានបទនៅរាត្រីនេះគឺអំពីទស្សនវិស័យអភិវឌ្ឍរបស់លោកកែមលីសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដោយយើងមានលោកហងវិទូប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
បាទអរគុណបរិវ័នក្រមមន្ត្រីនៅអាហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាក់ថាគ្រាប់រ៉ុកែតរបស់ពួកតាលីបង់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានវាយប្រហារលើកិច្ចប្រជុំសន្តិសុខគ្រាអាសន្នដ៏សំខាន់មួយនៅខេត្តហ្គានីដែលមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសនៅភាគអាគ្នេយ៍ហើយបានបង្ករបួសដល់ទាហានយ៉ាងហោចណាស់2នាក់និងជនស៊ីវិលមួយចំនួនលោកថារិកសាសអារ៉ានមីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាហ្គានីស្ថានបានទៅទីរួមខេត្តនេះដើម្បីដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាអំពីសន្តិសុខដែលកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺននៅក្នុងខេត្តដែលពួកបះបោបានធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងខ្លាំងក្លារយៈពេល3ថ្ងៃចុងក្រោយនេះអ្នកនាំពាក្យរបស់អាជ្ញាធរខេត្តបានប្រាប់ VOA ថាពួកយុទ្ធជនតាលីបង់បានបាញ់រ៉ុកែតជាច្រើនគ្រាប់លើអគាររដ្ឋាភិបាលនៅពេលថ្ងៃត្រង់ហើយគ្រាប់មួយបានធ្លាក់ក្នុងបរិវេណនៃការិយាល័យរបស់អភិបាលខេត្តដែលមានកិច្ចប្រជុំនេះលោកអារីសណូរីបាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះបានធ្វើឲ្យទាហាន2នាក់នៃកងទ័ពជាតិអាហ្គានីស្ថានរងរបួសហើយរ៉ុកែតផ្សេងទៀតបានធ្លាក់ក្នុងបរិវេណអគាររដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីមន្ទីរពេទ្យបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VA ថាការវាយប្រហារនេះបានធ្វើឲ្យជនស៊ីវិល8នាក់រងរបួសតែមិនមានអ្នកស្លាប់ទេអ្នកនាំពាក្យតាលីបង់បាននិយាយថាការវាយប្រហារដោយរ៉ុកែតនេះបានរំខានដល់កិច្ចប្រជុំនេះដោយអះអាងថាមានមេបញ្ជាការយោធាអាមេរិកក៏កំពុងចូលរួមផងដែរពួកទៀមតាលីបង់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានធ្វើការវាយប្រហារលើគោលដៅចំនួន8កន្លែងនៅក្នុងខេត្តនេះយ៉ាងហោចណាស់មានសមាជិកឆ្នាំជាតិរបស់ប្រទេសទូនីស៊ីចំនួន6នាក់បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធនៅក្បែរព្រំដែនអាល់ហ្សេរីក្រសួងមហាផ្ទៃបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍យ៉ាងខ្លីមួយថាទាហាន6នាក់បានស្លាប់ហើយ3នាក់ទៀតបានរងរបួសបន្ទាប់ពីការផ្ទុះនៅភាគខាងលិចប្រទេសទូនីស៊ីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់ប្រទេសនេះបានរាយការណ៍ថាចំនួនអ្នកស្លាប់មាន9នាក់ពេលពួកគេជិះនៅក្នុងរថយន្តល្បាត2គ្រឿងហើយក្របបែក1ត្រូវគេបោះលើរថយន្តទី1នេះពេលក្រោយមកមានការបាញ់ប្រហារតគ្នាគេមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើអ្នកវាយប្រហារមានគ្នាប្រមាណអ្នកហើយមានអ្នករងរបួសដែរឬទេការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងនៅតំបន់ភ្នំដាច់ស្រយាលដែលក្រុមភេរវកម្មជីហាតយកធ្វើជាមូលដ្ឋានប្រទេសទូនីស៊ីគឺជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារដោយពួកអ៊ីស្លាមដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់សិបនាក់នៅរមណីយដ្ឋានឆ្នេរសមុទ្រនិងនៅសារមន្ទីរ1កាលពីឆ្នាំ2015
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.